pod.gr.
Καταρχήν πρέπει να πω ότι οι αγώνες, οι μηχανοκίνητοι με τη μοτοσυκλέτα, είτε είναι εντούρο, είτε είναι ράλι, είτε είναι όλοι οι αγώνες, είναι, οι γυναίκες είναι σπάνιες, δεν υπάρχουν πολλές. Από εκεί και πέρα οι άντρες αναβάτες, που είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, επειδή ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τη δυσκολία αυτού που κάνουν και με χαίρονται και με αποδέχονται, εμένα και όλες τις γυναίκες που υπάρχουν στο χώρο. Γιατί συνειδητοποιούν πόσο το αγαπάμε, πόσο προσπαθούμε γι' αυτό.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Ήμουν έξω από το σπίτι μου και ήρθε κάποιος με πολλά χιλιόμετρα, χτύπησε το αμάξι. Εγώ πραγματικά πήγα να χάσω τη ζωή μου.
Η Πολυτίμη Κυριακοπούλου έχει μια ιστορία που πρέπει να ακουστεί. Μια ιστορία που θα μας κάνει να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, κόντρα στα στερεότυπα, την ηλικία, τους τίτλους και το χρόνο που έχουμε. Η Πολυτίμη είναι μητέρα 4 κοριτσιών, σύζυγος, αρχιτέκτονας και μοτοσυκλετίστρια. Με τη μηχανή της λαμβάνει μέρος σε αγώνες πλοήγησης, αλλά και σε πολυήμερα ράλι. Σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο σπορ, η Πολυτίμη διαπρέπει. Διοργανώσεις και επιτυχίες στο εξωτερικό, οικογένεια και αρχιτεκτονικά project. Πώς άραγε συνδυάζονται όλα αυτά? Το 2019, και ενώ βρισκόταν στην περίοδο προετοιμασίας για έναν από τους δυσκολότερους αγώνες, τον Ντακάρ, η Πολυτίμη χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ ήταν πεζή έξω από το σπίτι της. Εκείνη τη στιγμή τα πάντα άλλαξαν. Παρακάτω θα ακούσετε μια γυναίκα ξεχωριστή να μιλάει για τη ζωή της. Για το πώς είναι να αποφασίζεις στα 40 σου ότι θέλεις να ασχοληθείς αγωνιστικά με τις μηχανές, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάμε όσα έχουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί το επόμενο λεπτό. Ακούμε την Πολυτίμη, σήμερα 56 ετών, να μας αφηγείται τα βιώματά της.
Ξεκίνησα πολύ νωρίς, παντρεύτηκα νωρίς, απέκτησα τις 4 μου κόρες πολύ νωρίς. Όταν λέω πολύ νωρίς, εννοώ ότι είχα ήδη την 3η μου κόρη τελειώνοντας το Πολυτεχνείο. Είμαι αρχιτέκτονας, έχω σπουδάσει αρχιτέκτονας. Κι εγώ και ο σύζυγός μου, και οδηγούσα μηχανάκι από όταν ήμουν 16 χρονών. Δηλαδή πήγαινα με το μηχανάκι στο σχολείο, το οποίο για τα χρόνια τα τότε ήταν ακόμα πιο σπάνιο. Βεβαίως οι γονείς μου το είχαν προσφέρει, προφανώς είχα βγάλει το δίπλωμα που μπορούσε να οδηγήσει μηχανάκι από 16 χρονών, με το κράνος, όλα αυτά δεν τα συζητώ. Και ήταν κάτι που μου άρεσε, μου δίνει την ελευθερία, την αυτονομία, ήταν κάτι που από έτσι... Από νωρίς είχα μάθει να ζω με αυτό, να χρησιμοποιώ το μηχανάκι. Ένα μικρό παπί 50 κυβικών προφανώς σε αυτή την ηλικία. Όπως είπα πριν, γρήγορα παντρεύτηκα, έκανα γρήγορα τα παιδιά μου. Σπουδές, παιδιά, μεγάλωμα παιδιών. Είχαμε μηχανή, είχε και ο σύζυγός μου μοτοσυκλέτα. Μια μεγαλύτερη, τη χρησιμοποιούσα για να ανεβοκατεβαίνω στη σχολή. Ήταν ένα μέσο το οποίο και εγώ και ο σύζυγός μου το χρησιμοποιούσαμε. Τώρα, εντάξει. Ελεύθερος χρόνος, όποιος έχει παιδιά το καταλαβαίνει ότι αρχίζεις, δεν τον έχεις. Δηλαδή πηγαίναμε ίσως κάποια καλοκαίρια με μοτοσυκλέτα, πάντως 2-3 εκδρομές μέχρι εκεί. Δεν είχα κάποια μεγαλύτερη επαφή με αυτό.
Ακούω με προσοχή τα όσα μου αφηγείται και αναρωτιέμαι πώς σε όλα αυτά χώρισε και η ενασχόλησή της με τις μηχανές.
Έχοντας ο σύζυγός μια μηχανή, μεγάλο ένα μεγάλο μηχανάκι, μεγάλο κυβισμού, εκείνο τον καιρό όταν το αγόραζε σου έδινε μαθήματα οδήγησης. Έκανες δηλαδή μαθήματα οδήγησης εκτός δρόμου. Να λέω εκτός δρόμου, ενώ σαν χωματόδρομους και τίποτε περισσότερο. Πήγε ο σύζυγός μου, λοιπόν, αφού ήταν κάτι προσφέρετο δωρεάν, κατάλαβα πολύ γρήγορα ως συνοδηγός ότι είχε βελτιωθεί. Δηλαδή κατάλαβα ότι έγινε λίγο καλύτερος οδηγός. Και είπα, οκ, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Οπότε πήγα, έκανα το πρώτο μάθημα και ήρθε το καλοκαίρι, όπου το καλοκαίρι διοργανώθηκε μια μικρή πενταήμερη εκδρομή εκτός δρόμου, δηλαδή με οδήγηση σε χωματοδρόμους και αντίσκηνο και αυτά που μου αρέσαν, αλλά δεν είχε δοθεί ευκαιρία να τα κάνω ομαδικά τουλάχιστον μέχρι τότε. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ, κούραζε πολύ. Συνειδητοποίησε ότι κινείς και εσύ τη μηχανή, δεν σε κινεί αυτή, δεν είναι κάτι που κάθεσαι και απλά σε πηγαίνει. Και εκεί αποφάσισα ότι μετά από αυτό που έζησα, ότι ναι, μήπως είχε με ενδιαφέρον να έχω κι εγώ μια δική μου μηχανή. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα τη δική μου μηχανή. Και έτσι μετά από εκείνη την εκδρομή, τον Αύγουστο, πριν από αρκετά χρόνια τώρα, αγόρασα μια μεγάλη μοτοσυκλέτα τελικά, με την οποία άρχισα να κάνω μαθήματα εκτός δρόμου.
Πόσο χρονών ήσουν τότε?
Ήμουν 40 χρονών όταν τα ξεκίνησα όλα αυτά. Έχοντας κάπως μεγαλώσει και τα παιδιά μου, είπα: οκ, okay, γιατί ήρθε ο καιρός να χαρίσω κάτι και σε μένα. Και έτσι το έμαθα. Γνωρίζοντας κόσμο, έμαθα για πρώτη φορά τι σημαίνει να οδηγείς με πλοήγηση. Δηλαδή να σου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεις μόνο στη διαδρομή που έχεις να πας. Είναι με κάποιους χάρτες. Ας φανταστεί κανείς ότι σε ένα σπιράλ σου λέει: θα συναντήσεις μια διχάλα, στρίβεις δεξιά, μετά αριστερά. Βρίσκεις τη διαδρομή. Αυτό ήταν η πρώτη μου φορά. Είχε όμως λίγο ενδιαφέρον, γιατί είχε λίγο εκδρομή, είχε την ανακάλυψη της διαδρομής. Μου άρεσε πολύ. Μετά από αυτό λοιπόν έμαθα ότι αυτό δεν είναι έτσι κάτι που γίνεται με μια παρέα και μια εκδρομή. Υπάρχουν αγώνες που γίνονται. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πέρασαν 1-2 χρόνια. Το 2009 έλαβα μέρος σε έναν αγώνα πλοήγησης εκτός Ελλάδος, στη Βουλγαρία. Ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και είχε τερματισμό στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι αγώνες, θέλω να πω, που έτσι με κερδίσανε, πέρα από το ότι οδηγείς εκτός δρόμου, σε χώμα, σε ανηφόρια, κατηφόρια, μπορεί να πετύχει λάσπη, μπορεί να έγινε βράχια, έχει μια επικινδυνότητα. Αλλά αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ότι ανακαλύπτει η διαδρομή, αλλά ότι είναι και πολύμεροι αγώνες. Και αγωνιστικά μπορούσες τυχόν ατυχίες που είχες τη μια μέρα να τα διορθώσεις την επομένη. Δηλαδή με εγωίτευσε αυτό το πράγμα.
Για τι χιλιόμετρα μιλάμε?
Αυτός ένας αγώνας ράλι τέτοιου επίπεδου μπορεί να έχει με γύρω στα 400 χιλιόμετρα κάθε μέρα.
Δηλαδή πόσες ώρες είσαι εσύ σε έναν τέτοιο αγώνα τη μέρα πάνω στο μηχανάκι?
Σε έναν τέτοιο αγώνα συνολικά μπορεί να είσαι 7, 8, μπορεί και 10 ώρες. Είναι μεγάλοι αγώνες.
Και για να καταλάβει ο κόσμος, 7 με 10 ώρες κάνεις κάποια διαλύματα, πίνεις νερό, τρως κάτι, πώς γίνεται?
Μπορείς να έχεις ένα δοχείο νερού με ένα σωληνάκι να το στο σακίδιό σου και μέχρι εκεί. Με το που ολοκληρώνεις την ειδική διαδρομή, εκεί κάνεις μια μικρή στάση, έχεις εσύ μια μπάρα, κάτι δικό σου και το τρως, μπορεί να κάνεις ένα διάλειμμα, αλλά μετά πάλι πρέπει να συνεχίσεις. Δηλαδή τα διαλυματάκια δεν είναι... Έχεις
περιορισμένο χρόνο.
Δεν είναι κάτι που μπορείς να ξεκουραστείς αν θέλεις. Όταν τελειώνεις την ημέρα, πλέον είναι σημαντικό να είναι εντάξει το μηχανάκι σου, γιατί αυτό μπορεί να φανταστεί κανείς, επειδή βρίσκεις εσύ με τη μηχανή σου και οδηγείς και μόνος σου, μπορεί κάτι να συμβεί από ένα απλό ατύχημα ή κάτι να, δηλαδή συντήρηση αν θέλεις της μοτοσυκλέτας, είναι κάτι που πρέπει να το κατέχεις, που σημαίνει ότι είναι κάτι που έμαθα. Δεν είμαι μηχανικός, ούτε θα γίνω ποτέ, δεν εννοώ αυτό, αλλά πρέπει να μπορείς να υποψιάσεις τι τυχόν δεν πάει καλά με τη μοτοσυκλέτα σου και να μπορείς να κάνεις τα βασικά.
Κάπως έτσι, η Πολυτίμη ξεκίνησε να τρέχει σε αγώνες. Αναρωτιέμαι τι έγινε στη συνέχεια. Σε τι διοργανώσεις έλαβε μέρος?
Έκοτε έκανα αρκετούς αγώνες στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, κοντά στην Ελλάδα, όχι κάτι παραπάνω. Μέχρι που ένας φίλος μου λέει: θα σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις σε έναν αγώνα τέτοιον? Θα σου κάνω εγώ, μου λέει, τη συμμετοχή, φτιάχνω μια ομάδα γι' αυτό. Τρελάθηκα εκείνη την ώρα, λέω: τώρα τι μου λέει, το 2013 έγινε αυτό. Μου λέει: θα γίνει ένας αγώνας σε ένα ράλι μεγάλο στη Τινησία. Αν σε ενδιαφέρει, εγώ θα σου κάνω τη συμμετοχή. Το σκέφτηκα λίγο, πολύ λίγο η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι το οποίο είπα, πάλι ένα ράλι, έτσι πολύμερο. Ήταν ένας αγώνας 6 ημερών. Το ζήτησα με τον άντρα μου, μου λέει: άμα το θες, είναι σημαντικό να σε υποστηρίζει ο άντρας σου. Και τέλος πάντων ήταν η πρώτη μου επαφή με έναν αγώνα που έκανα για πρώτη φορά σε έρημο, που ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η πλοήγηση εκεί είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί χρησιμοποιείς πάρα πολύ την πηξίδα. Δεν υπάρχουν δρόμοι, στρίψα αριστερά, στρίψα δεξιά. Και είναι και τελείως διαφορετικό το να οδηγείς εκεί, στην άμμο.
Από τη στιγμή που εσύ θέσεις το στόχο του αγώνα, γιατί έχεις και τη δουλειά σου, έχεις και την οικογένειά σου, έχεις τα παιδιά σου, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Δηλαδή, ξέρεις ότι σε 3 μήνες έχεις έναν αγώνα. Πώς τα χωράς όλα?
Αυτό είναι μεγάλη ερώτηση. Και είναι και σημαντική, γιατί δεν το κάνω επαγγελματικά, το κάνω ερασιτεχνικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Σίγουρα από τον πρώτο μου αγώνα και στη συνέχεια κόλλησα έτσι ένα μικρόβιο που έλεγα: όχι, αυτό μου αρέσει, θέλω να το κάνω. Ο χρόνος είναι ίδιος για όλους. Θέλω να πω ότι άμα θέλεις κάτι πολύ να κάνεις, βρίσκεις το χρόνο να το κάνεις. Είναι κάτι που σε γεμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν έπρεπε κάτι να πάει πίσω, θα έπρεπε να πάει αυτό, έτσι, ούτε η δουλειά μου, ούτε τα παιδιά μου. Ο ελεύθερος μου χρόνος όλος είχε να κάνει με αυτό.
Τι νιώθεις πάνω στο μηχανάκι, όταν δηλαδή είσαι σε μια πολυήμερη διοργάνωση και έχεις μπροστά σου πάρα πολλά χιλιόμετρα, τι είναι αυτό που σε κάνει και σε τραβάει να πηγαίνεις κάθε φορά και να λαμβάνεις μέρος?
Μ' αρέσει πάρα πολύ από μόνο του το ότι ανακαλύπτω τις διαδρομές και οπουδήποτε, δεν είναι απαραίτητο να είσαι στο Μαρόκο, στην Τινησία ή σε έναν πολύ, μπορεί να είσαι και, και κάπου εδώ, δηλαδή το ότι είσαι μόνος σου, αισθάνεσαι ανεξάρτητος και βρίσκεις διαδρομή και μπορείς να πας, αυτό το πράγμα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα και ο στόχος να ότι θα λάβω μέρος σε αυτόν τον αγώνα και το αν θα το καταφέρω στο τέλος και κάθε μέρα είναι κάτι που με τριγκάρει, μου αρέσει δηλαδή να το προσπαθώ, με φτιάχνει, για μένα πάρα πολύ σημαντικό που τελικά έχω καταφέρει και έχω ολοκληρώσει μια μέρα.
Οι συναθλητές σου πώς σε αντιμετωπίζουν?
Καταρχήν εδώ πρέπει να πω ότι οι αγώνες, οι μηχανοκίνητοι με τη μοτοσυκλέτα, είτε είναι ντούρο, είτε είναι ράλι, είτε είναι όλοι οι αγώνες, είναι, οι γυναίκες είναι σπάνιες, δεν υπάρχουν πολλές. Από εκεί και πέρα οι άντρες αναβάτες, που είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, επειδή ξέρουν τη δυσκολία αυτού που κάνω και με χαίρονται και με αποδέχονται, εμένα και όλες τις γυναίκες που υπάρχουν στο χώρο, γιατί συνειδητοποιούν πόσο το αγαπάμε, πόσο προσπαθούμε γι' αυτό και εκτιμάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, δηλαδή το ότι επειδή είναι αντρική, υπάρχουν πολλοί άντρες, δεν θα υπάρξει υποστήριξη, κάτι. Όχι, όχι, το ανάποδο μπορώ να πω, ότι ίσα ίσα σε υποστηρίζουν πάρα πολύ. Χαίρονται δηλαδή.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντάω έναν άνθρωπο που η ιστορία ξεκινάει ανάποδα. Δηλαδή, δεν ξεκινάει από ένα παιδί που έμαθε να κάνει προπόνηση χρόνια μετά χρόνια και να φτάσει σε ένα επίπεδο. Εσύ ξεκίνησες σε μια ηλικία να προπονείσαι.
Ναι.
Υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού σου από πιτσιρίκι ότι εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνω κάτι? Υπήρχε, ας πούμε, επιρροή από την οικογένεια ή σου δημιουργήθηκε ξαφνικά η ανάγκη?
Ήμουνα παιδί της προσπάθειας από πιο μικρή, απλά και πριν παντρευτώ ασχολιόμουν με διάφορα πράγματα και αγώνες. Ήταν κάτι που μ' άρεσε. Η επιτυχία δηλαδή ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Και το να προσπαθώ ήταν η κινητήριο μου δύναμη. Δηλαδή ήθελα να κάνω πράγματα.
Ακούμε διαρκώς γυναίκες που γίνονται μαμάδες και δουλεύουν και περιορίζονται πάρα πολύ, περιορίζουν πάρα πολύ τα θέλω τους. Πόσα πράγματα εν τέλει πιστεύεις ότι μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα που είναι μαμά, που έχει τη δουλειά της, που έχει το σύζυγό της?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε καλά και ξεκούραστες μέσα μας. Μιλάω για τις γυναίκες γιατί είμαι και εγώ γυναίκα και έχω την αίσθηση ότι κάθε μια μας χωριστά βάζει κάποιες προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι πάντα οι δικές της. Είναι και κάποιες προτεραιότητες που τις επιβάλλουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά είναι το πιο σημαντικό από όλο να είμαστε καλά. Γιατί αν δεν είμαστε καλά και αν αισθανόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα που θα θέλαμε πολύ να κάνουμε αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν λειτουργούμε πραγματικά. Είναι σημαντικό να μπορείς να ξεπεράσεις όποιες ανασφάλειες τυχόν έχεις, όχι δεν μπορώ γιατί είμαι γυναίκα, όχι δεν μπορώ γιατί είμαι μάνα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τον ίδιο χρόνο. Γιατί άλλοι καταφέρνουν και το βρίσκουν? Είναι θέμα του πώς φτιάχνεις το πρόγραμμά σου και πώς ισορροπείς μέσα τα θέλω σου. Νομίζω ότι ο καθένας το αξίζει για τον εαυτό του. Γιατί μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό το πώς διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας. Να είμαστε πολύ καλά μέσα μας για να μπορούμε να δώσουμε και γύρω μας.
Αλλάζω κλίμα. Η πολυτίμη ασχολείται με ένα άθλημα που κρύβει κινδύνους. Είναι κάτι που τη φοβίζει. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητήσει με τις κόρες και τον άντρα της. Έχει ανασφάλειες.
Προφανώς και εγώ έχω και ανασφάλειες και φόβους και ο καθένας δηλαδή που ασχολείται με κάτι τέτοιο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το, άμα κάτι το θέλουμε, να ξεπερνάμε τις ανασφάλειές μας. Γιατί ξεπερνάς τον εαυτό σου εν τέλει. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό από μόνο σου να λες. Να ξεπερνάς τις φοβίες σου. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή είναι σημαντικό. Δηλαδή η πρόκληση εμένα είναι κάτι που μου αρέσει. Μου δίνει τη δύναμη να δοκιμάσω και να ξεπεράσω τους φόβους μου. Τώρα να πω ότι τι έλεγα. Αν κάθε φορά που ξεκίναγα έναν αγώνα έλεγα στα κορίτσια μου, πήγαινε το μυαλό μου στο κακό και πάντα πίστευα ότι όλα θα πάνε καλά. Επίσης βλέπαν ότι γίναγα τόσο χαρούμενη, τόσο γεμάτη. Οπότε χαιρόσαν και αυτές μαζί μου. Εντάξει, ήμουν και προετοιμασμένη πάντα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είχαν πολύ ανασφάλεια σε σχέση με αυτό.
Σε αγώνες, σε διοργανώσεις, έχεις δει ατυχήματα?
Έχω δει ατυχήματα και σε έναν αγώνα που
Είχα λάβει μέρος, είχαμε φύγει από εδώ με έναν συναθλητή μου.
Έχασε τη ζωή του στον αγώνα πάνω.
Έχει συμβεί και αυτό βέβαια.
Η ιστορία της είναι ανατρεπτική. Σίγουρα κάποιος θα περίμενε ότι πιθανόν και εκείνη να είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Άλλωστε το ρίσκο υπάρχει σε τέτοια σπορ. Δεν έγινε όμως έτσι. Η Πολυτίμη παραλίγο να χάσει τη ζωή της το 2019 εκτός αγώνα, κάτω από τη μηχανή, πεζή, όταν ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω της.
Ήμουν έξω από το σπίτι μου, μαζί με ένα φίλο μου, ετοιμάζαμε να φορτώσαμε τη μοτοσυκλέτα πάνω σε ένα τρέιλερ και ήρθε κάποιος, ήταν 8 και 10 το πρωί, μια Κυριακή, και ήρθε με πολλά χιλιόμετρα, χτύπησε το αμάξι. Εγώ πραγματικά πήγα να χάσω τη ζωή μου. Δηλαδή, είχαν οι κόρες μου και δεν τις αναγνώρισα στο νοσοκομείο. Μια εβδομάδα έκανα να καταλάβω. Δηλαδή, ήταν ένα πάρα πολύ κακό ατύχημα. Το λέω αυτό γιατί ξαφνικά έρχεται, γίνεται κάτι που σου καταστρέφει ξαφνικά τη σωματική σου ακεραιότητα, σου αλλάζει τη ζωή σου. Και προφανώς την ικανότητά μου να οδηγώ τη μοτοσυκλέτα, ούτε να περπατήσω δεν μπορούσα. Αυτό το λέω γιατί αυτό μπορεί να συμβεί ανάφαση στιγμή στον καθένα τελικά. Και δεν πρέπει να μας συμβεί για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι όπα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε όπως είμαστε. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε ακόμα μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ικανοποιούμε τα θέλω μας. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε, να τα δίνουμε στον εαυτό μας, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Επίσης είναι και πάρα πολύ σημαντικό, δεν το λέω για να αυτολογήσω, αλλά το λέω σαν παράδειγμα ότι σου συμβαίνει κάτι, εκείνη την ώρα ναι, πρέπει να σε πιάσει, να καταστραφεί ψυχολογικά γιατί έγινε κάτι που δεν έφταιγες, έγινε κάτι γιατί να γίνει σε σένα, γιατί αν είχα έρθει πιο νωρίς, αν ήμουν πιο μετάρχης και σκέφτεσαι και καίγεσαι με όλα αυτά τις σκέψεις γιατί να συμβεί σε μένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πάρεις αλλιώς, να έχεις μια θετική ψυχολογία, να σκεφτείς ότι ναι, θα μπορούσε να γίνει και χειρότερα, να ξεκινήσεις από εκεί και να λες: ωραία, σιγά-σιγά, ναι, εδώ, δυνατή και δεν ήμουν όπως ήμουν, αλλά θα ξαναγίνω. Δηλαδή, να φτιάξεις την ψυχολογία σου. Και εδώ, βέβαια, είναι και η μεγάλη απάντηση του ότι ναι, το τραυματισμό δεν τον ξέρεις ποτέ
πώς θα σου συμβεί. Δηλαδή. Και νομίζω είναι και πολύ πιο σοκαριστικό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με extreme sports να την πάθει στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, από το να το πάθει μες στην πίστα που το ξέρεις εκείνη τη στιγμή ότι κινδυνεύεις.
Ναι, γιατί σε έναν αγώνα έχεις μια προσπάθεια να υπερβείς τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, να οδηγήσεις λίγο καλύτερα, να πας λίγο καλύτερα. Έχεις μια προσπάθεια. Υπάρχει μια περίπτωση κάτι να συμβεί. Έτσι, στην προσπάθειά σου να υπερβείς τον εαυτό σου, ο καθένας ναι, διακινδυνεύει. Το άλλο, ξαφνικά κάποιος για κάποιο λόγο από κάποια σαχλαμάρα, από μια βλακεία, σου αλλάζει τα πάντα.
Πόσο καιρό νοσηλεύτηκες εσύ μετά από το ατύχημα?
Εγώ ήμουν 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Την πρώτη εβδομάδα δεν είχα κάνει τις αισθήσεις μου. Μετά, επειδή είχα ένα μεγάλο πρόβλημα, σπασμένο το κόκαλό μου, αναγκάστηκε και μπήκανε σίδερα αυτά, μια εγχείρηση κανονική στο κάταγμα.
Στο πόδι.
Στο πόδι, στο δεξί μου μυρό. Αλλά συγχρόνως, που δεν το είχα καταλάβει από την αρχή δυστυχώς, είχε χτυπηθεί ένα νεύρο και είχα χάσει την κινητικότητα του πέλματος, που σημαίνει ότι δεν μπορούσα καν να περπατήσω. Πράγμα το οποίο έπρεπε από την αρχή να κάνω ασκήσεις, γυμναστική. Σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ψυχολογία, ξαναλέω, γιατί αυτό λέω πραγματικά, αν θέλω κάτι να πω, είναι ότι δεν είναι ανάγκη να συμβεί σε κάποιον για να αρχίσει να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα για τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό.
Πόσο καιρό σου πήρε να επανέλθεις?
Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, που το Δεκέμβριο θα κλείσω 3 χρόνια, το δεξί μου πόδι δεν είναι όπως ήταν. Σιγά σιγά έχω αρχίσει να οδηγώ μοτοσυκλέτα. Δεν είμαι ακόμα καλά. Επειδή χτύπησα και το κεφάλι μου και εκεί έχω κάποια θέματα, αλλά είμαι πολύ καλύτερα γιατί μπορώ και οδηγώ. Οδηγώ όχι με τον ίδιο τρόπο που οδηγούσα. Δεν φανταζόμουν ποτέ τέλος πάντων ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα πάρει τόσο καιρό αυτό να επανέλθει. Όμως είμαι εδώ, μιλάω, κάνω, είμαι καλά.
Ακόμα και ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός δεν σε έκανε να σταματήσεις να βάζεις στόχους?
Κοίτα να δεις, όπως είπα νωρίτερα, η στόχη πάντα ήταν κάτι που με εξητάρισε, ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ, γιατί μου δίνει ένα κίνητρο να προσπαθήσω να κάνω κάτι. Έτσι, τώρα και λόγω της αδυναμίας μου στο να οδηγήσω, να περπατήσω και μετά να οδηγήσω και για να βοηθήσω λίγο το πόδι μου, ξεκίνησα να κολυμπάω στη θάλασσα. Έπεσε και ο κορονοϊός και γίνανε όλα αυτά, δεν υπήρχαν καν πισίνες, οπότε πολύ γρήγορα κολύμπησα στη θάλασσα. έμαθα, αφού θέλει να το κάνω αυτό, έμαθα να, όπως αγόρασα εξοπλισμό και κράνος και έμαθα να φτιάχνω τη μηχανή μου κτλ. Έμαθα λοιπόν σε ένα άλλο τερέν, διαφορετικά πράγματα. Έφτασε ο χειμώνας, έκανε πάρα πολύ κρύο, αγόρασα μια στολή. Γνώρισα ανθρώπους, μπήκα σε μια δικασία, άρχισα να βελτιώνω τον τρόπο που κολύμπαγα, την τεχνική μου, προσπάθησα να γίνω καλύτερη.
Σε όλη αυτή την πορεία, πότε ξεπέρασες τα όρια σου, ως μητέρα, ως αρχιτέκτονας, ως αθλήτρια, πού θεωρείς ότι εσύ ξεπέρασες τον εαυτό σου?
Τώρα μπορεί να φανεί αστείο, αλλά πριν 2 εβδομάδες έλαβα μέρος σε έναν αγώνα στο Ocean μας, στο Ήτειλο, ανοιχτή στα 5 χιλιόμετρα, απόσταση 5 χιλιόμετρων κολύμπη. Πάλι ξαναλέω, ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω εγώ, ένας στόχος που έβαλα και βεβαίως ήθελα να τον ολοκληρώσω. Έφτασα νομίζω να ξεπεράσω το όριό μου γιατί ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Βέβαια, εδώ να πω ότι από τη μεγάλη μου κόρη είμαι αρκετά μεγάλη, έχω μια ηλικία, έχω και 2 εγγονές. Καμιά φορά τώρα που με τις αφαίνει σπίτι, σαν γιαγιά μου φαίνεται πω σοβαρά είναι τόσο δύσκολο να κάνω. Δηλαδή, μάλλον είχα ξεπεράσει και τότε τα όρια μου, μεγαλώντας, κάνοντας παιδιά και 4 τόσο μικρή, μάλλον και τότε είχα ξεπεράσει τα όρια μου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πότε. Δηλαδή, σήμερα λέω καλά σοβαρά, πού δεν είχα ξεπεράσει τα όρια μου τότε. Είναι και λίγο σχετικό αυτό πότε φτάνεις στα όρια σου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια, μπορούμε και τα τραβάμε λίγο προς τα πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις δηλαδή για τα πραγματικά σου όρια.
Για το μέλλον τι σχέδια έχεις?
Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα μπορέσω αγωνιστικά να... Δηλαδή ένα τόσο μεγάλο αγώνα όπως ήταν το Dakar δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τον εκπληρώσω. Τουλάχιστον όχι οδηγώντας με τη μοτοσυκλέτα μου, γιατί δεν νομίζω ότι θα είμαι τελείως καλά ώστε να μπορέσω να το κάνω και ένας αγώνας αρκετά δύσκολος. Για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου ότι συμμετείχα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα τέτοιο αγώνα, έχω σκεφτεί ότι θα μπορούσα να το κάνω ίσως σαν συνοδηγός σε αυτοκίνητο.
Έχεις κάποια έντονη στιγμή από αγώνα με μηχανή που να μπορείς να μας περιγράψεις?
Νομίζω ότι το ότι οδήγησα για πρώτη φορά στην έρημο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι από αυτά που πρέπει να νιώσεις για να το καταλάβεις, δεν είναι κάτι που περιγράφεται. Ήταν σε έναν αγώνα στο Μαρόκο που είχα χαθεί. Και όταν λέω είχα χαθεί, δεν ήξερα σε ποιο σημείο βρισκόμουν και προφανώς δεν είχα και κανένα γύρω μου. Ήμουν μόνη μου. Αισθάνεσαι ότι ναι, τώρα τι, εδώ θα μείνω για πάντα. Ήταν λίγο συγκλονιστικό γιατί είναι αυτό που πρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου και να ηρεμήσεις όσο γίνεται. Να βγάλεις από το μυαλό σου όλα αυτά τα κακά που σκέφτεσαι ότι μπορούν να συμβούν. Το μυαλό σου δηλαδή θέλει να σου πει ότι θα έρθουν τώρα να σε φάνε οι αρκούδες, οι αυτές, τα αυτό. Δηλαδή θα συμβούν όλα τα κακά. Είναι εκεί που λες τώρα. Τι έχω κάνει, δηλαδή αυτό που έχω κάνει θα με τελειώσει, δηλαδή είναι που έχεις πάρει τι, την λάθος επιλογή να συμμετέχεις σε τέτοιο αγώνα που θα σε εξαφανίσει, θα σε ρουφήξει άμμος κάτω, δηλαδή θα μείνεις εδώ για πάντα.
Θέλω πριν κλείσουμε να μου πεις τι είναι αυτό που θα έλεγες στις γυναίκες αλλά και στους άντρες, σε όλους γενικότερα που πελαγώνουνε. Που πελαγώνουν επειδή δεν προλαβαίνουν, που ίσως πλήττουν με τη δουλειά τους και χάνουν το πάθος να κάνουν πράγματα, που κάνουν οικογένεια και αφήνουν τον εαυτό τους σε δεύτερη μοίρα.
Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες καθημερινές που υπάρχουν και προκύπτουν από παντού, πρέπει να είσαι καλά μέσα σου. Είναι σημαντικό να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου και να σου δίνει δύναμη το ότι είσαι καλά. Δηλαδή είναι τόσο χαζό να στεναχωριόμαστε για τη δουλειά, για τα οικονομικά, για μια κουβέντα που μας είπε κάποιος. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβεί το να μην είμαστε καλά για να λέμε τώρα πω τι λάθη έκανα τόσο καιρό, μπορούσα να το κάνω αυτό, ασχολιόμουν με... Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εμείς για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και μετά για όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά έρχονται δεύτερα. Το λέω, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε στην καθημερινότητα και δύσκολο να το διαχειριστούμε όταν έχουμε πολλές υποχρεώσεις, είτε επαγγελματικές είτε οικογενειακές. Είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετά πνιγόμαστε. Πνιγόμαστε και δεν είμαστε δυνατοί γιατί αισθανόμαστε ότι όλο λάθη τα κάνουμε. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, πρέπει να απομονώνουμε τα πάντα και να μένουμε λίγο με τον εαυτό μας, με το τι πραγματικά αξίζουμε να είμαστε, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας.
Ακούσατε την ιστορία της Πολυτίμης Κυριακοπούλου. Μια ιστορία που θα μας κάνει να επιμείνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ακούσατε το Πέρα από τα Όρια, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Λουκόπουλο και τον Γιώργο Βαβανό για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.